Příjemné sobotní dopoledne od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák, naším dnešním hostem, primátor města Mladé Boleslavy, doktor Radovan Velatý. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Začneme aktuálními tématy. Dost nespokojené názory právě zaznamenáváme kvůli zahuštěné dopravě v Mladé Boleslavi. Je to z důvodu oprav, několika oprav, které se běhly dohromady. Jednak je to Podlásky, kde se staví noha kruhová křižovatka, potom je to uzavřená ulice Viničná, do toho ještě stavba nebo oprava dilatačních spár na přemostění na R10, kdy vlastně dnes a denně tam stojí kolony. Samozřejmě to není to vaše vina, ale je to prostě souběh, který nějakým způsobem se musí překlenout. Do toho se očekává teda otevření tangenty.
Tak oni posluchači určitě si všimli, že vždycky na podzim ta dopravní situace se zhorší, a to z toho důvodu, že ty opravy, které jsou plánovány v průběhu roku, tak obvykle na ten podzim to všichni chtějí stihnout ještě před koncem roku, než se zhorší počasí, takže se ty stavby dělají. Z těch staveb, které jste říkal, tak samozřejmě žádná z nich není městská s výjimkou
Viničné
ulice. Tam, jestli jsem zaznamenal dobře, tak od 19. zase by se měla průjezdit jednosměrně aspoň část té komunikace, tak, že bude průjezdna de facto v jednom pruhu. Ten důvod, proč tam je ta uzavírka, je, protože tam se zpevňuje opěrná zeď, která byla v dezolátním stavu už několik let a de facto byla v havarijním stavu, byla vypodložena a hrozilo její zřícení. Já jsem rád, že jsme našli finanční prostředky v rozpočtu na opravu této komunikace, protože kdyby tam ta opěrná zeď se zbortila, tak pod tím jsou domy a to by bylo velmi, velmi nepříjemné a samozřejmě to bylo i velmi nebezpečné.
Takže termín 19. října by se tedy měla zprovoznit ta vnitřná. Otevření tangenty, já jsem se na to ptal pana hejtmana, tam by to mělo být začátkem listopadu. Budeme zvědaví na to, jak se projeví do dopravy, stejně jako tunel Blanka v Praze, jak se to rozmíchá. Ty spojené nádoby. Podlásky, tam je to vlastně bylo iniciováno občany tady u Debře, ta křižovatka.
Ano, tam jsme dlouhodobě usilovali o to, aby došlo k úpravě tady ty křižovatky, že tam docházelo k smrtelným nehodám a to opakovaně a de facto dostat se z Podlázek do Debře bylo velmi komplikované přejet de facto tu komunikaci 1/38 a jsem velmi rád, že po několika urgencích de facto ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k tady té rekonstrukci a k úpravě, kde vzniká kruhová křižovatka, což si myslím, že je ideální řešení.
Plynulost dopravy. Co se týká tangenty, tak jsem také zaznamenal negativní názor v tom, že tam vlastně přibude další semafor. Šlo to tam řešit jinak? Nebo?
Ta stavba byla velmi komplikovaná, musím říct, že
tak v malém úseku tam je dost hustě zasíťováno.
To je pravda, na druhou stranu myslím si, že se tomu odborníci věnovali velmi intenzivně v době příprav a jiné řešení moc nebylo. Ona tam byla komplikace i to, že se překládala de facto železniční trať kousek vedle, což bylo velmi nepříjemné i z toho důvodu, protože samozřejmě jsme se museli, nebo de facto investor se musel domluvit se Škoda Auto, protože tam byla výluka de facto železniční dopravy do areálu Škoda Auto po nějakou dobu. Takže opravdu to bylo velmi komplikované a ještě po té, co se otevře severovýchodní tangenta, tak my v příštím roce budeme ještě plánovat na její napojení na areál STPA, což je bývalý Bostas, kdy to nebylo možné připravit v průběhu přípravy projektové dokumentace, protože v té době nebyla shoda s majiteli pozemku, který jsme potřebovali na toto napojení, a byly dvě varianty. Buď pozastavit severovýchodní tangentu a čekat, až se shodneme s těmi majiteli těch pozemků, anebo de facto zahájit výstavbu severovýchodní tangenty a v průběhu té výstavby nadále komunikovat s majiteli pozemků, což se zvolila tato varianta. Já jsem rád, že nyní to vypadá, že se s majiteli pozemků domluvíme tak, aby jsme mohli tento areál napojit na severovýchodní tangentu a tím de facto zamezit vjezdu nákladních automobilů do areálu STPA z Dukelské a z Jilemnického, kde to velmi obtěžovalo občany.
Takže to je spousta také stížností, které jsem četl právě na webu města, napište na radnici. Pojďme k dalšímu tématu, tím je stavba rozpočtu nebo vytvoření rozpočtu na příští rok. Jsme teprve v polovině října, ale vy už samozřejmě víte, co s tím, nebo jak ten příští rok sestavíte na rozpočet.
No tak od léta se de facto na rozpočtu pracuje, protože bychom rádi, aby na poslední zasedání zastupitelstva města v letošním roce byl schválen rozpočet na příští rok, tak aby už od 1. ledna byl de facto funkční, aby tam nebyla přechodný období. Co se týče mě, tak ta priorita je pokusit se trošku snížit, řeknu, ty běžné výdaje, provozní výdaje magistrátu a radnice a města a pokud možno zachovat anebo i posílit i tu investiční část a také trošičku posílit kapitolu školství a sociálních věcí, protože tam si myslím, že je potřeba trošičku to město posunout malinko dopředu.
Když jsme u toho školství, co je potřeba ještě zainvestovat? Ty velké školy z dob výstavy těch montovaných skeletů, ty už jsou zatepleny, ty už jsou vyřešeny, myslím tady 5., 6., 7., 8. základní škola. Ano. Jak jsou na tom ostatní?
Tak pro příští rok připravujeme zateplení 9. základní školy, protože to je jedna z těch větších škol, které ještě zateplení nejsou a myslím si, že se to zaslouží. A co se týče investic do školství, tak v příštím roce také plánujeme rekonstrukci jídelny a kuchyně na 6. základní škole a stejně tak jídelna a kuchyň u 7. a 8. základní škole. To jsou dvě velké investice. Ale co se týče školství, tak my chceme do budoucna zaprvé investovat do budov těch škol, ale to nejenom to. Já bych si docela přál, aby to školství jsme nějakým způsobem podpořili, aby bylo nadstandardní i co se týče výuky a služeb, které ty školy poskytují. Ať to
takže
jsou
vybavenosti
a tak dále. A to je priorita systému pro příští 3 roky a věřím tomu, že koncem toho volebního období budeme moct říct, že jsme to školství posunuli i docela výrazně dopředu.
Velkým cílem byl městský bazén, všechno je tady splněno, co teď, jaká je vize, co teď tak významného by mělo ještě město stavět,
je právě,
nebo chtělo stavět.
Co se týče staveb, tak já teď nechci říkat, jakou významnou stavbu chceme postavit, ale spíš opravdu ta priorita bude to školství. Chci, aby se posunulo dopředu, aby bylo nadstandardní, stejně tak ty sociální služby. Protože já říkám, ta infrastruktura ve městě relativně se dala do pořádku, ale ještě jsou nedostatky i ve školství, v sociální oblasti. Další investice, která určitě bude trošičku větší, docela bych rád rozšířil park Štěpánka, protože já jsem si uvědomil, že my jsme dali dohromady tady parky ve městě docela výrazně, ale žádný park nový jsme ještě nepostavili. A to si myslím, že není úplně dobře. I to město by se mělo rozvíjet i v této oblasti. To znamená buď rozšířit nějaký park, nebo někde vymyslet v nějaké zóně prostě nový park, který bude pro ty budoucí generace, aby i za 100 let se tady taky řeklo, že v roce 2015 nebo 2016 město pamatovalo na to, aby tady vzniklo něco nového, hezkého.
Podobně jako tomu vznikalo v nových částech města, ať už je to Palackého ulice, u gymnázia nebo u divadla a Sokolovny. Posloucháte Signál Rádio, naším dnešním hostem primátor města Mladé Boleslavy, doktora Radovan Nevelaty. Nedávno jste byli v médiích v úzovkách vláčení za projekt, který byl samozřejmě placen z části Evropskou unii, což je úprava parku a dokonce se tam napočítalo 72 laviček na tak malém prostoru. To psali Lidové noviny. Ano. Samozřejmě všichni se toho chytili, takže jak jste celou tuto situaci
řešili, prověřovali?
Já jsem to samozřejmě
prověřoval, byl jsem se tam i podívat, hovořil si s lidmi, kteří na těch lavičkách seděli a musím říct, že pro ně to byla také úsměvná kauza, a protože ono sice to možná na malém prostoru je, ale když si tam uvědomím to, že tam je zhruba 150 bytů jenom v těch dvou bocích, kde se ty lavičky nacházejí, takže si myslím, že to není nějak extrémně moc a musím říct, že při přípravě toho projektu jsme spíš si hlídali toho, aby tam byly dětská hřiště, aby to došlo k rekonstrukci těch multifunkčních hřišť sportovních, které tam jsou, aby se vyřešilo parkování v té lokalitě aspoň částečně a to všechno splnilo. Co se týče těch lavíček, Tak samozřejmě jsou, je část občanů, kteří jsou spokojení, to jsou ty, kteří ty lavičky využívají. Část občanů zase spokojená není, protože mají pod oknami lavičky, kde si tam někdo sedne a třeba si povídá, nebo je hlučný a také tam třeba někdy přespává nějaký bezdomovec. Na druhou stranu to je, od toho je linka 156, tam městskou policii by zavolali a aby policie tam zařídila pořádek. A pokud do budoucna uvidíme, že těch lavíček je moc, což si asi nemyslím, tak pak de facto můžeme tyto lavičky nějakým způsobem přesunout na jiné části, do jiných částí města, ale zatím to neplánuje.
Ano, mezi úsměvné stížnosti také platí to, že když tam je dětské hřiště a děti si hrají, tak jsou prý hlučné. Tak to jsou takové.
Ano, to jsem řešil nedávno, prakticky mně přijde petice s proti domů, dětem. To, že by chtěli odstranit dětské hřiště, protože tam je hluk a zase mě přijde na druhou stranu požadavek několik maminek, které ty děti mají, aby nás náhodou nenapadlo vyhovět té petici a zrušit to hřiště. Takže bydlet ve městě vždycky je nějaký kompromis a ty lidé by měli být k sobě trošičku ohleduplný, protože když mám malé dítě, tak mě to hřiště vyhovuje a když už jsem v důchodu, a vnoučata ke mně jezdí málo, tak pak bych nejradši, aby tam byla jenom lavička a zeleň a nic jiného.
Je to o kompromisech. Pojďme k dalšímu projektu. Když se otvíral před lety volnočasový areál a parkovací dům na Staroměstském náměstí, tak samozřejmě byla k tomu také kritická slova. No ale v letošním roce tato stavba dostala stavba roku, tedy ocenění velmi významné.
Tak ona, ty kritické slova byly, když jsme tam odstraňovali ten náletový parčík, který tam v této lokalitě byl. Když se potom zahájila ta stavba, tak si myslím, že, nebo když se dokončila a vznikl tam ten parčík nad, řeknu tím,
parkovacího domu. Na střeše vlastně parkovacího domu, ano.
Tak naopak ty ohlasy podle mě byly pozitivní a já jsem velmi rád, že jsme se dostali mezi pět projektů, které de facto získali první cenu a stali se stavbou roku, protože těch přihlášek z celé republiky bylo asi přes 70. A musím říct, že to přeju panu architektu Hlaváčkovi, který de facto byl autorem toho projektu jako takového. On mě hned z toho vyhlášení volal, že mi děkuje za to, že jsme to tady zrealizovali. Já jsem mu říkal, že naopak já děkuji mu, protože on to namaloval. A na druhou stranu on řekl, že bez peněz města zase by se to nezrealizovalo. Takže já jsem velmi hrdý na to, že město Mladá Boleslav má stavbu, která je stavbou roku a která je z pěti nejlepších v republice a hodnotilo se opravdu velmi mnoho.
Že tam v té soutěži byl ten velice zajímavý, ta ostravská věž, vlastně udělaná vyhlídková věž z bývalé pece. Tím ale vlastně pan architekt Hlaváček má další zásek, jak se říká na pažbě, protože za stavbu roku dostal ocenění v loni právě za letecké muzeum a myslím, že má i některé budovy, které tady projektoval pro Škoda Auto.
My jsme se dostali do finále i za Staroměstským náměstím jako celek, a což také navrhoval pan inženýr, pan architekt Hlaváček a já si ho velice vážím, protože on má někdy takový velmi, řeknu, odvážné myšlenky, které se musí trošičku zredukovat z hlediska nákladnosti, ale pak vznikne nějaký kompromis, který je velmi přínosný pro město a pro tu stavbu, kterou de facto postaví. A musím říct, že pana inženýra Hlaváčka jsem kontaktoval právě při přípravě územního plánu rozvoje města, protože chci, aby se na tom podílel, aby nějakým způsobem i říkal své názory, co, kde, jak by mohlo vypadat.
Když jsme u toho územního plánu, současné trendy ukazují, že ti, kteří se odstěhovali do těch osad mimo město, tak se zase vrací zpět do center města. Plánuje se nějaká, aspoň záměr vystavit někde nové bytové domy, nebo ano, dát pobídku pro developery, kteří by stavěli už zase ty výškové budovy?
Jestli to bude forma pobídky pro developery, nebo jestli to bude investice, která bude společná město, soukromý investor nebo developer, tak aby se měli trvalou kontrolu nad cenami, za který se bude de facto potom následně realizovat prodej těch bytů. Ale je pravda, že poslední dobou ten boom odstěhovat se do rodinného domku se zahradou a s bazénem, když ten člověk potom zjistí, kolik to způsobuje nebo kolik to vyžaduje hodin práce, ať sekáním té zahrady, anebo udržbou toho bazénu, jaký s tím jsou
defektivní náklady. To je jako náklady. Chataření a chalupaření, tak, to už taky přešlo.
Takže lidé se vrací do bytu a já si myslím, bydlet v bytě ve městě, pokud to okolí je nějak příjemně vybavené a pokud mám kde zaparkovat, tak je to potom příjemnější, než bydlet někde v rodinném domku. A protože nám právě klesá počet obyvatel ve městě Mladá Boleslav, tak se na to chceme zaměřit a poskytnout možnost toho, aby se lidi do Mladé Boleslavy stěhovali, aby se stěhovali do lokalit, které budou hezké, a proto chceme podpořit bytovou výstavbu. Určitě.
Jak to vypadá s kasárnami? Tam jsem také zaslechl názor, že pokud by se to nezrealizovalo, že by to mohlo být objekt třeba pro péči, pro seniory nebo něco takového. Ne tak náročný projekt, ale...
Zatím, co se týče objekt kasáren, tak to má soukromý subjekt, který to odkoupil od města. Původně se tam plánoval hotel, pětihvězdičkový hotel.
Kongresové centrum nebo něco takového tam mělo být.
Myslím si, že ta varianta byla změněna s tím, že ten hotel, pokud tam vznikne, tak bude menší, sice bude možná pětihvězdičkový, ale nebude de facto využívat celý areál a část tam by měly vzniknout byty. I poslední informace, který mám, ale jsou z doslechu, nehovořil jsem s těmi majiteli, že by tam mohly vzniknout de facto luxusní byty, což mě by de facto i také vyhovovalo, protože říkám, počet obyvatel klesá a po každý byt, který bude obsazen někým, kdo si tam nahlásí trvalý bydliště, tak to bude přínos pro město Mladá Boleslav.
Mm-hmm. Pro seniorskou kategorii samozřejmě to si povíme někdy příště, pojďme teď ještě za dopravou tedy autobusovou. Posloucháte Signál Rádio, se mnou ve studiu primátor města Mladé Boleslavy doktor Radovan Nvelaty. Dopravní podnik samozřejmě funkční, fungují trasy tak, jak se kdysi naplánovali, že vlastně jezdí pravidelně, i když samozřejmě to musí město dotovat. Připravujete v tomto směru nějaké změny?
Tak každý dopravní podnik v každém městě de facto je dotován městem. Neexistuje žádný, který by byl bez dotace toho města, a proto také zákon umožňuje takzvanou dopravní obslužnost dotovat a spíš si kupovat dopravní výkon. To znamená, že dopravní podnik, ať je soukromý nebo městský, tak on vykazuje nějaké náklady, vykazuje nějaké kilometry a objednatel, což je tady v tomto případě město, tak ten de facto si objedná určitý počet kilometrů a ten rozdíl v nákladech a v tržbách de facto tomu dopravnímu podniku platí. Já samozřejmě ten systém té dopravy, kde se jezdí po 15 minutách a jsou to, myslím si, linky ABC, tak ten teď vyhodnocujeme. Chceme, pokud možno, chceme ho zachovat ve stejném rozsahu. Bavíme se o tom, jestli ten interval má být 15 minut, nebo 17 minut, nebo 20 minut.
Ale ten princip nadzemního metra zachováte.
Tak, chceme zachovat. Teď nejsem si úplně jistý, jestli zachováme všechny tři linky. Vyhodnotíme využitelnost a možná, že zachováme třeba dvě z těch třech místo a tím dojde k malinko k úsporám. Ale důležitější je to, že my jsme někdy v roce 2007-2008 obnovili vozový park, což protože ten čas docela
běží,
tak už to je zase několik let a ty autobusy si začínají být zase zastaralý a potřebujeme udělat nějakou obnovu. Takže dopravní podnik dostal i úkol, jakým způsobem nastartovat obnovu vozového parku s využitím samozřejmě peněz Evropské unie, pokud to půjde, ale chci, aby ten systém byl nastavený tak, aby jsme nemuseli vždycky i po, řeknu, 8, 10, 12 letech obnovovat celý vozový park naraz, což se teďko skoro stává, protože v průběhu těch let jsme
nakoupili... A ty autobusy byly kupovány nedávno tedy v uvozovkách?
No nedávno, to se nám zdá nedávno, ale ono, jako když to je v roce 2008, takže už to je 7 let a ta životnost autobusu se pohybuje 10 až 12 let. To v tom ideálním případě těch 12, v tom horším případě někdy i těch 10. Takže se to blíží a potřebujeme to nastartovat tak, aby nás to nezaskočilo za 3 roky, že najednou zjistíme, že musíme vydat x milionů nebo desítek milionů na to, aby jsme nakoupili nové autobusy.
To je tady doprava po městě. Jsou ambice dopravního podniku stát se třeba součástí pražské integrované dopravy, stejně jako to udělal Mělník? Ta nabídka tam přišla a oni vlastně od dubna už Mělník obsluhuje Prahu.
Ano, to určitě ano. Na druhou stranu tady spíš to je komunikace mezi společností Arriva, která zajišťuje tu meziměstskou dopravu.
Což je Ropit vlastně.
Ano, přesně no, tak. Ano. Tam spíš by to mělo začít a pak by to mělo pokračovat eventuálně i při té městské dopravě, protože ta komunikace nebo ta spolupráce mezi Arrivou a mezi dopravním podnikem existuje, to znamená, kdo si koupí jízdenku nebo má tu elektronickou, řeknu, jízdenku, tak ji může používat jak v jejich autobusech, tak v našich autobusech v tuto chvíli. Nebo to, aby to mohl používat i na městskou dopravu v Praze, ale to je prakticky spíš komunikace mezi krajem, že to je tuto obslužnost dopravní zajišťuje kraj.
Samozřejmě Mělník je specifický tom, že vlastně všichni nebo většina obyvatel Mělníka odjíždí za prací do Prahy, takže asi kvůli tomu to samozřejmě také tak bylo. Pojďme ještě k tomu územnímu plánu. Vy jste hovořil o těch zelených plochách, vytvořit park, aby zůstala nějaká si památka po 100 a více letech na tuto generaci, která se o to postarala. Před volbami se hovořilo o upravení prostoru údolí řeky Jizery, tady podél Ptácké ulice, na jakousi pobytovou nebo volnočasovou zónu. Krásná louka, ta funguje, ta samozřejmě byla, ale jedná se o ten pás vlastně od železničního mostu, toho inundačního mostu až k té Česaně.
Ano,
jakousi náplavku vytvořit.
Na tom se pracovat, protože já bych dokonce ten pás chtěl propojit, řeknu, nějakou stezkou s parkem Štěpánka, protože když si uvědomíte, že to údolí začíná někde Štěpánkou a navazuje tím, že ústí Klenice do Jizery, tak to de facto navazuje na tu Jizeru a já si myslím, že by bylo vhodné propojit prostě nějakou, řeknu, rekreační nebo oddechovou stezkou, která by propojila tu Štěpánku s tou řekou a břehem té Jizery i směrem až do Podlázek, protože tam se zaprvé můžeme dostat směrem nahoru na Michalovice, kde předpokládám, že až skončí skládka a bude zrekultivovaná, tak bude využitá pro, řeknu, volnočasové aktivity. Stejně tak se je možný dostat na chráněnou oblast Radouč, což si myslím, že je taky krásná lokalita a je potřeba tady ty tři lokality propojit tím, že se využije právě břeh Jizery, ale to je projekt, který bude záležet na vyřešení pozemků, které tam jsou, protože tady nejsou všechny města a je potřeba nějakým způsobem vykoupit a je potřeba vymyslet nějakou stezku nebo trasu, která bude šetrná k životnímu prostředí a která de facto bude být možná, bude moc být realizovaná de facto v zátopovém území, protože to je de facto zátopový území celý.
Takže i to vlastně je součástí toho územního plánu, na kterém se pracuje. Ten plán by měl být hotový kdy, podle?
Tak podle zákona musí být do roku 2020. Na druhou stranu já bych docela rád, aby jsme ho někdy kolem roku 2017 měli dokončen.
My jsme se shodli na tom, že ten čas opravdu letí s těmi autobusy. Ano. A on letí i ve studiu, takže já vám pro tuto chvíli děkuji a příště naslyšenou.
Naslyšenou, taky děkuji.
Mým dnešním hostem primátor města Mladé Boleslav, doktor Radovan Milaty, od mikrofonu hezký den a příjemnou sobotu přeje Luboš Dvořák. Taktéž naslyšenou.